Zalantzaren goraipamena. Bada duela urte pare batetik ona, deskubritu dudan zerbait, harritu eta loak entzen didana. Eta hau da, edo zein gertakariri buruz edabide ofizialek emandako eta behin eta berri zabaldutako bertsioa, egia eztabaida ezintzat onartzeko dugun joera. Harritu egiten nau, ez bainuen espero, eta loak entzen dit, benetan kezkagarria iruditzen zaidalako. Ditxosozko pandemiarekin gertatu zitzaigun, eta gauza bera gertatzen ari zaigu berriro Ukraniako gerrarekin. Bi kasuetan, zalantza ez da baimendua izan. Zerbait negatibotzat jotzen da, ezegon kortzailea. Hainbeste daño, nun zalantzak planteatzen dituzten pertsonak estigmatizatuak dira. Negazionistak, konspiranoikoak, insolidarioak, fatxak, eta denbora honetan guztian ase arte entzuten ari garen kalifikatzaile mordo deituz. Ez dut uste oker nagoenik, esatean, beste garai batean duela ez zurrun, edo zein gertakariri buruzko edo zein bertsio ofizialari, faltsukeria kutsu bat zeriola. Nahikoa zen komunikabide ofizialetik etortzeak, haren egiazkotasunari buruzko susmo txarra hartzeko. Zalantza zen narrazio ofizialekiko erantzun ohikoena. Bertzio horri agian zerbait ez egokion susmoak sortutako zalantza. Eta zalantza horrek, gure lagunekin elkartzera bultzatzen gintuen, gaia hainbat aldetatik aztertzeko hobeto ulertzen saiatuz. Eta ariketa bizigarri eta berazgarria zen. Sarritan, askotan esango nuke, egiaztatu ahal izan baikenuen zalantzak ez zirela funtzi gabekoak. Zalantza horiek sortu zituen susmoa errealitatea zela. Ze gertatu da orain bapatean, txintik esan gabe egia bakartzat onar dezagun, txandakako agintaritzatik iristen zaigun guztia, berdin dio kontraesanez eta justifikazio zentzugabez beteri dagoen? COVID-19-aren kasuan adibidez, pandemiaren deklarazioaren erabakia baloratzera sartu gabe, eguneroko datuekin jolastu dute, beren interesen arabera, hartzen joan diren neurri gogorra justifikatzeko. Biztanleria osoaren konfinamendua, musukoen erabilera unibertsala, zaharren isolamendu krudela, horietako asko zenideekin egon ezinik hildirenak, txertaketa kanpaina larderiatzua, COVID ziurtagiria ezarri arte, txertaketari uko egin dioten disidenteen bizitza soziala eragozteko. Eta Ukraniako gerrari dagokionez, nola ez izan zalantzarik ikusten dugunean bere gordintasun osoan kontatzen digutela, beste gerra askoren berri ematen ez diguten bitartean, urteak eraman eta milaka hildako eraginarren. Nola ez izan zalantzarik, egunero ohore eta adore militarreko epika saltzen digutenean, eta albistegietan behin eta berriro armada bati zuzendutako laudorioak entzun behar ditugunean, bide batez, gizonek borrokarako alternatibarik ez duten armada, gerra lege batek hala ezartzen duelako. Nola ez izan zalantzarik, publikoki eta argi eta garbi informazio hildo bakarraz bestelako iritzia duten pertsona guztiak automatikoki mehatxutzat, etxaitzat hartzen direnean eta antimilitarismo edo feminismotik datozen ahots diskordanteak izilarazten direnean. Nola ez izan zalantzarik, ikusten dugunean zein erraz onartzen den gastu publikoa handitzea armak bidaltzeko. Gatazka, diplomazia eta elkarrizketaren bidez konpontzeko aukerak baztertzen diren bitartean. Nola ez izan zalantzarik, ikusi dugunean Europako estatuak zein azkar izan diren gai, 100.000 pertsonentzako harrera azpiegitura miresgarri bat eraikitzeko, ostatua nazioarteko babesa, eskolarizazioak eta zerbitzuak trebezia eredugarriz eskainiz, urteetan Europako atea jodituzten milaka errefuxiatuentzako harrera politika bat adosteko gai ez izan diren bitartean, inkoherentzia gehiegi, zalantzarik zorez dadin. Zalantzak, merezita ez duen desprestigio kutsua du. Prentsa txarra du, ziurazki, ziurtasunak fidagarritasuna eskaintzen eta pentsatzea aurrezten duelako. Zalantzak esatea, neketsuagoa da, denbora eskatzen du, ez da lehiakorra presaren merkatuan. Hala ere, zalantza, ezagutzaren motorra da. Horrela izan da beti, denboren hasieratik gaur arte. Haren bultzadari gabe, gizateriak eluke aurrera egin izan. Zalantzak, berrikusketa, hausnarketa, hobekuntza eta aurrerapena sustatzen baititu. Doktrina filosofiko asko agertzea eragin du. Hain zuzen ere, modernitate filosofikoa ziur gabetasunaren aldarrikapen ospetsu batekin abiatzen da. Zalantza kartesiarra, dena zalantzan jartzen duena. Neoliberalismoak presan ezten gaitu. Azkar kontsumitu behar da. Artu edo galdu. Norbaiten aldea gertu behar da. Nirekin zaude edo nire aurka. Baina jakin badakigu mundua ez dela zuri beltzean. Nabardura batzuk daudela hausnarketaren bidez soilek hauteman daitezkeenak. Zalantzak eragindako hausnarketa. Fanatismoak egia eta dogma absolutu eta eztabaida ezinetan oinarritzen dira. Horregatik merezi duen balioa itzuli behar diogu zalantzari. Guk geuk zalantzaren ariketa onuragarri maiz praktikatu eta zalantza gure aurren hezkuntzaren ardatzean jarri, segurtasuna eta sinesmen aldaezinak promesten dizkieten dogmatismoetan eror ez daitezen nahi badegu.